Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Zer esana ematen jarraitzen du atzoko Iago Arrasateren agerraldiak oraindik, baina orain txiragarkitan entzuten genuena da berriena pilota, ezta?
Binakako pilota txapelketa bai, jauna. Finala datorren igandean baita. Bai, emakumea, Navarra Arena pilotalekuan jokatuko da. Peio Etxeberria Zabaleta, Altuna Martija.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Aparteko ñabardurari geztu materialak, pilotalekua da kezkera egiten duena, binaka hau izango baita lehen finala Navarra Arena. Eta ze esango dugu? Atzoko albiste potolo hori dela eta Arrasaterekiko gaur aurren esan behar da eskerrona agertu duela Osasuna zaleak eta badago bere erabaki erabat ulertzeko falta den pieza bat aurkitu nahia ere. Ezkutuko indar batek zazpigarren urtez elkarrekin segitzea galerazi izan balu horrelako ustea dago zuzendaritzan elkartzen diren ikusmoldo denak etzirela nonbait Arrasateren alde egin zaleak. Eta Arrasatek ikusi du nonbait arrakala sortzeko arriskua zegoela, gerora erretena zabaltzekoa. Txerrendularitzan gurekin izango dugu Jon Izagirre, bihar emango du amaitutzat Euskal Herriko probei begira Teiden eginduen egonaldia larunbatean Lizarran, iaz berak irabazi zuen. Astelenetik aurrera itzulian orainurrena bera da probe irabazi zuen euskalduna. Gaur pribo bi proba Flandrian zehar eta Paris Camembert, Bilbao Basket saskibaloian FIBA Eurocup lehiaketan dugu eta ikusiko dugu futbolean ze ekartzen duen, baina orain asko ez dela makuluak behar izan ditu Donostiako poliklinikan sartzeko Realeko jokalari batek, Bryce Mendes.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldean ordu biak 25 minutu gutxi, Iruñako Navarraren pilotalekuan izan dugu Arritxu Iribar lankidea. Altuna Martija Peio Etxeberria Zabaleta. Ze mandu aukeraketak, Arritxu, arratsaldean?
Baita zuri ere, ba, aurrena bitxi egin zaiguna, lau pilotarietatik bakarrak jarri dituela takoak, Jokin Altunak.
Onak, gurek bizigok, behaienak baino, Iruñu zezkigu, ba, bueno, pelota onak, egizan, beti zateuna, amarretik, hiru aukeratzea lan zaie da, eta bueno, pixka eta asiran deskartatzen jungea. Nei eskuno betona sarte zitezkitena, baina bueno, lurren eba nahi genuen pixka tibiltzen pelota, ze frontoiak asko jateu pelota, eta bueno, horta saiatu eta bueno, guztua gaitu behar gizan.
Azkarrago, egin dute aukerak eta Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak hauek ere, kexurik ez?
Ba ez dakin, usto seiak antzekoak direla. Orain frontoian beste gunetan entrenatzen eta baino hotza handiago egiten zuen, eta ikusiko dugu iganden nolako diren pelotak.
Frontoia, izpide eta frontoiaren ezaugarriak, Jule Martijaren ahotik ezagutuko dugu frontoia bera.
Frontoia nahiko exigentea da, eta atzean kriston abiadura hartzen du pilotak, eta olako frontoi batean, ba, bueno, olako atzelari batek, Zabaletak, ba, min handia indezake ez. Baina, bueno, ni ere ongi sentitzen naiz, konfiantzakin, azken aldin disfrutatzen, eta hori kontuan hartzekoa da ere. Badakit, aukera izango ditugula irabazteko, badakit oso zaila dagoela, baina hori da, gu konfiantzakin gaude, badakit sufritzea tokatuko zaidalatzean, baina sentsazioak oso onak dira.
Zabaletarentzat egokia ematen du frontoiak, ba Jose Javier Zabaletak kantxan erakutsi nahi du ala dela esamisek espaidite uste partiduak irabazten.
Ez, eguna egukitzen baldin baduzu, pues egin dezakezu mina, baina bueno, hau beste frontoi batzuk bezalakoa da. Ikusiko dugu ze bikotek egukitzen duen eguna ba onagoa eta bueno, nik uste dute egunean fuerte dagoena, ba bueno, aprobetxatuko dela frontoia.
Zabaleta bakarrik ez Peio Etxeberriarekin jokatu behar du, eta honek jokoan sartu beharko du badaki txapelketako partidurik zailena falta zaiela.
Bueno, nik esan nuen beste egunean ez, uste dute partidurik zailena hori indikan dugula jolasteko, finala dela, irabazi nahi badugu behintzat, partidu ikaragarri gogorra izango da, buruan horiek hartzen dugu, eta bueno, abertzaten den.
Hogeita zortzi urte gaur Jokin Altunak igandean ospatu nahi du gaurkoa txapelarekin, baina han bertan frontoian zorionak zuri abestu zaio eta tarta ere jaso du.
Zorionak Altuna, zorionak beti.
Kantatzen honena musikoa, Martija.
Bai, egi esan, kaskarra baziren hor bakarren batzuk. Bueno,
baina ez pelotaria bakar.
Elordi eta Zabaleta iaz binaka txapeldun Navarrarena pilotalekuan izan ziren. Ez aztu Zabaleta lau protagonista hauetatik bat bada Navarrarena binaka txapeldun izan dakoa, baina besteak ez. Fernando Goñi txapelduna undie izan zen han jarraitzen du eugin. Quinto Real paraje eder hartan eta berak lau txapela irabazi zituen binaka. Esan digu gakoa pilotalekura egokitzea dela, Fernando Goñi.
Ez da erraza izango, zeren Nafarroarena pilotalekoa oso frontoi gogorra da, ez? Beraz, naiz eta parekatu da izan, nire ustez gakoa izango da, ea zein pilotaria, zein bikote jartzen duen erritmoa. Zeren pilotaleku hortan oso zaila da, defentsako lan egitea oso zaila da. Beraz, jartzen duen erritmoa nik uste du asko daukala irabazita, ez?
Bueno, hori da gaur jaso dugun testigantza, lau final jokatu eta lau txapel eskuratu zituen pilotari honek, Fernando Goñik hain zuzen. Osasunaren kontuan, Jagoba Arrasatek uko egin dio Osasunarekin lotura berritzeari. Hau da gaur lerroburua agerkari gehien txuenetan. Arrasatek arrisku galanta ikusten dio zazpigarren denboraldi batiekin eta harremanak gaiztotzearen ondorioz bi aldeak elkarrekiko haserrean amaitzeari. Hau da Arrasatek eman duen azalpena. Hori da klubaren proposamenari ezezko emateko arrazoi nagusia. Atzo Zabaltza presidentea, Bazkez Kirol zuzendaria eta Arrasate bera Malkoi eutsi ezinik ikusteak, gaur bide mandio zaleari ezkutuan dagoen eta agian argitara gertu ere egingo ezten pieza horren bila hasteko, zerk eragin dio alako kezka Arrasateri, zergatik ikusi du harremana gaiztotzeko arriskua. Behar bada erantzunaren zatitxo bat egon liteke gaur Maria Txibite Nafarroako lehendakariak jarri duen txioari, ez txioan bertan, txioari egin dioten aipamenen batean. Zaleen izenean esalditxo bat egin dezan eskatu diogu Oier Sanjurjo Osasunako kapitain izandakoari.
Orain gutxi berari esan diodan gauza berdina esango dut. Nik zorionak eman dizkiot eta eskerrak eman dizkiot. Ze bera itzi zenetik 6 urte pasa dira eta Osasunaren gorakada nabarmena izan da eta bera izan da protagonista nagusia. Azken finean armailakin ere kriston konexioa lortu du eta lortzeaz gain 6 urte luze hauetan mantendu egin du eta hori ez da bat ere erraza, ez? Eta bueno, horregatik guztiagatik nik zorionak eman dizkiot eta harro egon daitekeela egin duen lan guztiekin eta jendeak asko maite duela eta hori dela toki batetik agur esateko modurik oberena edo politena, ez?
Oier Sanjurjo, gaur hemen Euskadi Irratian Jago Barrasatek Osasunarekin jarraitzeari uko egin eta gero. Saskibaloian FIBA Eurocup gaur final aurreko partida Alemaniako Chemnitz taldearen kontra dauka partida 8:00 Bilbo Basketek ari zailestegi.
Final baterako zailkatzea inoiz ez da samurra Europa mailan dagoen txapelketa palenean ere ez. Ondo dakite hori Bilbao Basketeko kideek beltzezko taldeak Chemnitz talde alemaniarraren kontra neurtuko ditu indarrak. Final erdietan, talde ez ezaguna da izen gutxikoa, baina izana dauka, Europan beldurra eman du, 14 partida jokatu ditu, eta bakarra galdu du, puntu gehien sartu duen taldea da, errebote gehien hartu dituena, eta asistentzia gehien eman duena. Erraz ari da Europan, eta Bundesligan ere bai, Alemaniako txapelketan, bigarren postuan dago, Munitzeko Bayernen atzetik, bada zerbait. Kontua kontu, Bilbao Basketek arlo fizikoan oso indartua den talde bat izango du aurrean, jokalari garaiak ez dira, baina azkarrak eta potentzia handikoak, bai, aurkariak itotzen dituen taldea da Chemnitz. Jaume Ponsarnauren taldearentzat, biztan da, kanporaketak gaitza da, eta seguru alemaniarrak ere ez direla lasai kantxaratuko, izan ere talde bilbotarra sasoiko unerik gozuenean dago, jokalariek eta jarraitzailek bat egin dute, Miribian atmosfera berezia sortuz eta horri eskerrak 9 garaipen kateatu ditu segidan taldeak. Finalerdia Joan Etorriko kanporaketa izango da. Bi partidatara erabakiko da eta bi partida horietan puntu gehien lortzen dituenak eskuratuko du final handirako txartela. Hortaz, gaur ezinbesteko izango da garaipen eskuratzeaz gain, ahalik eta alde handienarekin irabaztea Alemaniako infernuari konfiantzaz aurre egiteko. Neurketa 8etan hasiko da eta Euskal Telebistaren 4. katean ikusteko aukera egongo da.
Eta nazioarteko saskibaloia, bihar jarraipena, bihar Buesa Kiroldegian, Baskonia Anadolu Efes 8:30etan Euroligako azken 3. jardunaldia da. Futbolean, Eurokopa 2024ko azken 3 txartela falta genituen. Bueno, batzo lortu zuten Poloniak eta Georgiak penaltietan, eta Ukrainak Islandia menderatu eta gero. Polonia, Georgia, Ukrania, bueno, ikustekoak dira egia esan, atzo Tifliseko irudiak, historian aurreneko Eurokopa baitu Georgiak, Jon Ander de Laos.
Erabakita geratu da Eurokopako parte hartzaileen zerrenda osoa azken hiru taldeak egeituta. Georgia da berritasuna, Kaukasoko taldea estreinako sariko da azken fasean. Bartarratxean selkatu da etxean Grezia penaltietan kanporatuta. Utxean amaitu dira Arauzko denbora eta luzapena eta penalti jaurtiketetan erabaki da norgehiagoka 5-4 Georgiaren alde. Saria poltsikoan jai handia piztu da Tbilisiko Boris Paitsatze Estadio Nazionalean. Zaleek hartu dute zelaia eta festak segide izan du aldagelan. Irudi bitxia sortatu da. Jokalariak kantuan eta dantzan eta apaiz ortodoxo bat irudi agertzen. Jaiak segide izan du irian ordu txikiak arte. Jokalariei harrera egin diete ehunka lagunek tranpaldo gainerego. Ospakizune handia beraz Georgian bere lehen Eurokoparako sailkatuta. Alemaniako txapelketa horretan izango dira alaber Polonia eta Ukraina ere. Poloniarrek Gales kanporatu dute, utxean amaitu da partida hura ere eta penaltiek erabaki dute lehia. Aldiz Ukrainak Arauzko denboran gainditu du Islandia 2-1. Markagailo iraulita lortu dute sailkatzea.
Eta futbolean bada beste aipamen hori, oraindik ere zehaztasun handirik ez dago. Badakizue derbia daukagula asteburu honetan, Real Alaves, Alaves Reala, bueno, ba partida horretarako ez dakigu. Ez dakiguk zenbaterainoko larritasunarekin, baina, bueno, makuluak hartuta erietxe batera eraman dutela Realeko jokalaria Brais Méndez. Eta eskubaloian, Espainiako ligan gizonezkoen euskal derbi baten aurreko egunetan gara. Ostiralean elkartuko baitira Irunen, Bidasoa Irun eta Elbetia Anaitasuna Maitane Orrieta Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eta bi taldeak daude gogotsu jokoan izango diren bi puntuak poltsikoratzeko. Bidasoa Irun emaitza bolada kaskarrean murgilduta baitago eta Elbetia Anaitasunak 6 urte baitaramatza ligan Irungo taldea mendean. Hartu gabe Jakobo Kuetararen taldeak puntu bakarra bildu du ligako azken 3 partidetan eta helburu nagusia egoera iraultzea da Gorka Nieto jokalaria.
Bai, egia esan momentu ez da erraza, taldeak lan egiten ari du ba maila hori berreskuratzeko, baina emaitzak ez dira gurekin joaten ari, orduan zaila da ba hurrengo partidoak afrontatzea, baina guk konfiantzakin jarraitzen dugu eta ostiraleko partidoa momentu ezin hobea da gure maila berreskuratzeko.
Anaitasunari Bidasoa Irunen egoerak mesede baino kalte gehiago egin diezaiokeela uste du Martin Ganuza jokalariak, izan ere dinamika aldatzeko gogo horrek kontrarioa arriskutsuagoago egiten duela dio Ganuzak.
Ziur baiet, ziur gauzak zuzentzen saiatuko izanen direla. Azken hiru partidetan bi porrot eta berdinketa bat lortu dituzte eta haiengan nahiko arraroa da. Oso talde sendoa baitira eta bueno, ziur gogor arituko direla eta gu irabazten saiatuko direla.
Emaitzak emaitza, Bidasoa Irunek sailkapeneko bigarren postuari eusten dio Elbetia Anaitasuna berriz, lasai 8. dagoela iritsiko da Irunera, Artalekun jokatuko da ostiralean derbi arratsaldeko 7, oraindik ere sarrerak daude salgai.
Gaztelurrentakar.com.
Aisialdiarako eta lanerako furgonetak.
Gaztelurrentakar.com.
Kamper furgonetak, egokituak eta egokitu gabeak.
Gaztelurrentakar.com.
Ibilgailu eskaintza zabala, alokatzeko prest eta arrazoizko prezioan. Galdakao.
Bertako.
Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
Bertako.
Bertako, liderrak zuri esker.
Iritsi da udaberria.
ba, ezakit egoaldetik. Eta Oskarbi, eta Zoragarri, eta Bero. Eta Segi Kalea, baino, aizue zairratie entzun. Eta zuzenen ez bagima da, gero, Euskal Irrati Telebistako sartu zaitezte sareetan, eta streamingen entzun, aitzakik ez da.
Euskadi Irratiko bypassan, beti giro ona.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Itzulia, gero eta gertuago, itzulia eta horrekin batera noski Euskal Herriko txerrendulari astea, datorren larun batean jarriko zaigu jokoan Miguel Indurain sari nagusiaren ekitaldia izango dugu Nafarroan Lizarran. Hain justu iazko garaila daukagu hemen, eta bi garailetzak berak elkartzen ditu, itzulian orain urrena Euskalduna garaile bera izan genuen, eta Lizarran iaz. Jon Izagirre, Teiden zaude, goian altura egin, gero bera etorri, ze eratara zatoz, Jon?
Bai, bueno, ametxe gabitzat, beste behin, bueno, Teideko parajeltan, egin esan, asko gustatzen zaiten toki bada, eta bueno, azkeneko urtetan nire prestakuntza horrela eraman dut, eta bueno, emaitzai dago kinez, ba ondo atera zait, eta bueno, aurten ere gauzak berdin bide berdinetik egitea erabaki dugu eta momentuz da sentsazioa ona dira.
Eta noski oroitzapenak onak dira horko prestaketak gero emaitza honek har dezakelako iazkoa lekuko. Bueno, pentsatzen dut gaur aste azkena bihar edo bueltan izango zarela ze hasi larumatean hasiko zara hemen Euskal Herrian.
Bai, bihar gea bueltatzeko eta hoize, ba alik eta denbora gehien hemen pasatzeko asmokin gare eta hori jetxi eta ba zapatun baia Indurainen egongo gea.
Bueno, datorren larun batean jokatuko den Indurain sari horren aurretik zeure ibilbidean aurten, ba Mallorcako txalengoko probak daude, gero Espainiako hegoaldean jokatutako klasikoak, Frantzian jokatu zenituen bi klasiko eta Paristik Nizarakoa. Zein da momentuz Jon Izagirre denboraldieri ikusi diona bere ibilbidean egin duen balantzea?
Ba, bueno, ba, egizan urtea, nahi bezain ondo hasi, emaitzi dago kenez, eta sentxazio dago kenez, hobeto xe bitza gustatuko litzaiake, batez eba, ba, Paris nizan, baina, bueno, arerioak ere ez dialo egoten, eta bueno, maia, ba, bueno, oso altua egoten da, eta man, gauzak ondo imarra daude, euneko unean, kompetitibo nahi baduzu, eta bueno, orain artekoa, ba, ez dira maitza honenak izan, baina, bueno, espero dugu mendik aurrekoa ba hobeak izatea.
Bueno, eta maila aipatzen baduzu eta lehiakortasuna pentsa itzulian ze gertatuko den eta urten ze ari den gertatzen baita itzuli txikietan ere bereziki bineko eta Pogatxar tartean baldin badaude alde historikoak ari direla gertatzen eta boltakoa da horren lekuko. Beti zaila urten behar bada oraindik ere zailago itzulian postu on bat lortzea, ja ez dut esan nahi goreneko postua, Jon.
Bai, argi dago, bueno, garipena lortzea ba bueno batez ere txirrendulari hori horren ia zinezkoa dela ez ikusten da ba bueno ez puntu ba da 3 4 5 10 puntu goiti doa zela ez azkeneko lasterketa hoetan ikusi da batez ere orain Katalunian bertan ba Pogatxar berak nahi duen egin duela nahi duen bezala eta nahi duenean eta bueno horre bizkat ilusioak entzen dizu ez garipenaren leian aritzeko, baina bueno, guk lanean jarraitu behar dugu eta bueno, gure alde daukagu ba bueno, lasterketa etxean daukagula, ibilbidea inor baino hobeto ezagutzen dugula eta bueno, esperientziare alde daukagula eta bueno, ba saiatuko gara ba aurreko urtetako emaitza horietan beintze ba bueno, podiumen leian ibiltzea.
Eta horri batuko diogu azkeneko etapa ere oroitzapen honez beterikoa izan behar dezula, bai edo bai, Eibarren bukatu zen itzuliura 2019koa hasi eta bukatu Eibarren. Nik uste dut, arrateko bukaerak interesgarriak izango dira oso, eta iazko garaipena zuk ere oso gogoan izango duzu, baina etapa motz urduria, 130 km gora eta bere etengabe. Bueno, horrek bukaeran emango dio saltxa pixka bat itzuliari. Bestelakoan, jendea ari delako esaten aditu jendea eta ibilbidea leunegia, gozoegia ezote duen, Jon.
Ba, bueno, zuk esan bezala azkeneko egunak nik uste erabakiko duela garaia, ez, eta paga motza izan arren, bueno, azkeneko urtzen ikusi da, bueno, puskatzen dela eta gora berak egoten diala. Eta ibilbidea dago kionez, bueno, ba, agian azkeneko urtetan oituta den ibide gorrorik eta malda gorrorik, edo agian falta zitzaion, edo falta zaiona da, ba, bueno, elmugatxo bat, bueno, mendate batean, ez, aurten ere ez du izango, eta, bueno, ba, agian bai, egokiagoa dela, ba, bueno, etapa gara, etapa itarientzako, ez, ba, bueno, Alexaran buru bezalako ezagarri dauzkaten txerrindularintzako, ez, onbe gotzen dutenak, eta, bueno, gero, ba, abiadura puntu ona daukaten entzako.
Jon Izagirre, han izango da, larun batean Lizarran, eta astelenetik aurrera, Irunen hasiko den Euskal Herriko txerrindular itzulian, datu bat dago, mende horna beteko du itzulia gaurten, 100 urte, eta podiunean, aldi gehien eta, egon diren txerrindulariak historian, ba, bi dira eta bat bera da. Jon Izagirre, beste Alberto Contador da. Koska guztiak batuta. Eskerrik asko, Jon Izagirre eta zorte izan.
Venga, eskerrik asko zuei.
Bueno, Jon Izagirre eta itzulia datu eman dugu, beti usta ona ematen duen generoa da, garbi dago, urtearen nolakoa edozein delarik ere, ormaiztegiarra kontuan hartuko luke hala ere bada ezpada Xabier Usabiagak. Hauxe da, gaurko eskutitza lerroburuan, Jon Izagirre.
Aurten utxutxean, emaitzei begiratuz gero inor gutxik emango luke Jon Izagirreren alde txakurtxikirik. Baina azterketa sakonago eginez gero behar bada iritzi zaldatu egingo luke. Izan ere garbi dago, txirrendulari bakoitza mundu badela eta euren errendimenduaren gainean teorizatzea ez dela bat ere erraza. Batzuetan arau batzuk betetzen dira, baina aurrena justu kontrakoak eta horren adibide garbia da Jon Izagirre. Batzuetan beste ziklista askok bezala, demoraldi hasiera on egindakoan gero itzulian ere maila bikaina eman izan du. Normalean hori izaten da joera eta hori oso garbi erakusten du bere 2019 demoraldiak non itzulia irabazi aurretik, Valentzia irabazi zuen aurrena, bigarren izan zen Andaluzian eta Parisen izan etapa batera eman zuen. Baina beste batzuetan justu kontrakoa ikusten da. Alegia, demoraldi hasiera ainona egiten ezpatu ere, emaitza bikainak bildu izan dituela itzulian, bere lasterketa kutunean. Eta horren adibidea, iazko denboraldia da. Iaz Parisen izan 21. postuan sailkatu zen, ez zuen bat ere protagonisme horik izan. Bainaren ostean, aurten bezala, Teiden altuerako konzentrazioa egin zuen, eta ondoren Miguel Induren sari irabazi zuen aurrena, eta itzulian hirugarren izan zen. Beraz, nik ateratzen dudan ondorioa hauxe da. Jon Izagirre etxean, eraldatu egiten da, hazi egiten da, eta badazpada, beti hartu behar da kontuta.
Aurten pasaden otsailean 35 urte bete ditu Izagirre anaietan gazten gaur protagonista izan dugun Jon Izagirrek. 2019 garaile itzulean izango da astelenetik aurrera eta larun batean Miguel Indurain sari nagusian Lizarran. Iazko garailea Kofidi etxeko maiotarekin gainera bera da eta Kofidi etxea aipatuta. Aurten UCI World Tourreko 18 taldeen artetik Kofidi da oraindik garaipenik lortu ez duen bakarra. Oso bestelako gaia aipatu behar dizugu gure gaurko saioa bukatu horretik. Biartik gaurera, Zubietako zalditokian zaldi lasterketak izango dira eta honak ere bere mundua dauka noski. Eta ikusiko bazen dute zeinen jarraipen zehatza, xea egiten duen zaldi lasterketak.eu satariak, bueno, harrituta geldituko zinatekete. Jon Arroyo dugu bertako kideetako bat. Arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, guretzako ba, niretza partikularki, nahikoa urrutiko mundua da, baina badakit oso publiko partikularra eta leiala daukala. Ala da, aurten ere ala izatea espero duzue, Jon?
Bai, noski ala izango da. Betikoa keongo beha eta ber jende berri jare animatzean, iporoma.
Bueno, ze berritasun dakar, denboraldia, ikusi dut, bihar bost lasterketako egutegia daukazuela, biharko egunerako, baina gainerakoan, nola banatuko da egutegia, Jon?
Bai, guen, minin demoralditxo bat, esango genuke dagoela, dira, lau jarrenaldi izango dira, biharazte hasita eta urrengo hiru ostiralak. Uste dira, 5, 12 eta 19. Eta, bueno, egunero 5 lasterketa, goize guardiko ordutegiakin, eta PMU sareare bertan egongo da, osea, apustu, Europa guztian apustu egin daiteke hemen gau lasterketei.
Beraz, lasterketek daukaten, bizitasuna daukate bereziki, garai batean pilotarekin gertatzen zena, oso lotua zegoen apustuarekin. Zaldi lasterketek lotura benetan, ez dakit bakarra, baina nagusia apustuarekin dute, ez da, Jon?
Bueno, hau garai batean izan ziteken, ez? Diruiturri nagusiare hori zan, baina bueno, orain beste historia bat ere izan daiteke, ez? Telebistak, telebista deretxoa direla eta imaginenak, propaganda eta, bueno, apustuak urda daude, baina uste beste kiroletan bezaila txubentxe,
Behar bada zabaldu egingo zela hori, joaten de jendea garai batean behar bada apostu egitera joango zen, gaur egun joan daitekela publiko mota desberdina, hori esan nahi duzu baita ere, Jon.
Hori da, bai, bai. Family plan politia izan daiteke. Umia gratis hartzen dira, eta bueno, naturan, animalikien batera bizi daiteke entzen da.
Bueno, eta zaldiak, jokeiak, hori ere beste mundu partikular bat da. Ez dakit, hemengo Euskal Herriko testu inguruan kokatu behar dugun zalditokirik, edo gidaririk, jokeirik, zein da behar bada alde hortan, alde profesionalean esango nuke Euskal Herria daukan lotura zaldila esterketekin, Jon?
Bai, bueno, hor dakago, momentxe, ez dakit, 21 urte emogitu Joritz Mendizabal, Oiartzuarrak, topean, egurrian, mundu mailako jokei onenetako izan da, guendikan hor da bil, ite 50 urterekin, eta ez du kalitaterik galdu. Eta momentxe, Andoain Gendar gazte bat ere badago, Ander Gallo, Ontxe hasi berria eta ikasteko bastante du, baina bueno, ba oraindikan 19-18 bat urte ditu eta bueno, etorkizuna bera izan daiteke lasan dezakegu.
Ikusten dut 54 terdi jartzen du Gailoren ondoan pisua izango da, pentsatzen dut. Izaten dira oso pisu arinokoak izaten dira, ezta?
Ohera, pisua gehi zela, gehi izan barreko guztik. Beak 52 bat kilotan egongo da, gutxi gorabehera.
Bueno, Joritz Mendizabala aipatu duzu, Oiartzuara dudarik gabe nazioarte maila momentu honetan sona hundien izan lezakeen euskal jokeia dugu, baina ez dut ikusten biharko egutegian behintzat ez dago, ez da? Jon?
Ez, hau esango nuke pixka txikia gatzen zaiola. Joritz Frantzi montatzen duen ero, eran egunero karrera dute, diru, osea, maila handigokoak, diru gehiokoak, orduan, ba, hori beste izango duke beste maila batean da bilela.
Ederki. Bueno, bihar goizeko 11:30 aurrera lehenengo lasterketak 2000 metro ditu, sarietarako ikusi dut 7600 euro, biharko probarik interesgarriena da zein izango da? Jon?
Bai, lehenengo bietan interes handiena dago, kalitateari buruz. Lehenengo lasterketan Rio Corbo egongo da, maila handienean irabazi duen zaldia da, eta, bueno, kopa oro, urrezko kopan ibiltzen den horitako bada.
Bueno, nik uste dut saioa hasi dugunean, baino jakintza zabalagoarekin bukatuko dugula gaur zaldie buruz. Bihar, beraz, zaldi lasterketan denboraldia zubietan, Jon Arroyo, zaldilasterketak.eus atari profesionala eta euskalduna interneten nahi baldin baduzu ikusi. Eskerrik asko, Jon, urren arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Gaurko txerrendulari karrera gere aipatu, jarraitu nahi baldin badituzue, Laura Giru minutu gutxiagotan da bukatzeko Paris Camembert, eta gaur Flandrian zehar, gizonezkoetan dugu euskal ordezkari bakarra, baina ez nola nahiko, Oier Lazkano, Iaz, bigarren, gaur arratsaldean jokatuko dira hauek ere. Iluntzeko tartean bilduko ditugu, 8 gutxi, gero arte, arratsaldean.